Чадве от мястото на събитието.
В Малградка ни срещи и в предишното правителство и в сегашното служебно, което има две седмици само работа, но няма как, трябва да носи тежкия кръст на събития, да не са изключително отгъстени. Заради сроковете, които стоят, ние многократно заявяваме. Връзката между всички инструменти и механизми, които могат да финансират зелена, дигитална и технологична трансформация на икономиката на всичките и части, трябва да бъде видяна в една обща стратегия. Към настоящия момент това не се случва по ред причини, къде са обективни, къде обективни, това ще и политически. Новият план за възстановяване и устойчивост, който така стана централна тема на краткия живот на 45-я парламент, по политически причини според мен, не толкова по съдържателно, съжаление. Малко първо се сказах там, да бяха чели, да не говоря всички проекти, които вървят с него, които няма как някой да ги е чел. Или може би много малко хора, така да кажа. Та в неговата подготовка всъщност ние през цялото време поставяхме въпроса как всъщност той ще помогне, защото когато стигнем до териториалните планове за справедлив преход, да не се иска от синдикатите да раздават въженца на своите синдикални членове, а да има възможност да се осъществи този преход, не да ги преквалифицираме енергетиците и миньорите в Берач на Лавандула или Каравари, а да ги преквалифицираме в нещо, което плана за възстановяване и устойчивост е предвидил като инвестиционни проекти, развил е като възможности и създал нови индустриални мощности, в това число и то точно в тези региони, за които говорим. Тази връзка за нас е изключително важна, тя е фундаментална просто и ние няма да се уморим да я поставим и да изискваме, докато тя се случи. Да, плана за възстановяване и устойчивост е по-широк, като е цялата България, не само тези региони, които ще бъдат в преход. Апропо, да отворим скобата и да кажем нещо, което е важно според мен. Всъщност, броя на регионите и до момента не е уточнен. Българското правителство, българската държава настоява да са 11, както е известно. За три от тях Европейската комисия е дала съгласие, не само е дала съгласие, е сключила договор с консултанта PricewaterhouseCoopers и те работят вече, не бъркам, 5-6 месеца или повече на ходи, колко всъщност съм знал, но поне толкова. И за тях, за тези региони, Стара Загора, Перник и Кюстендил, няма спор. Но комисията казва всъщност за останалите ние искаме доказателство. Защо и как и нали, дали наистина те би трябвало да бъдат тен за региони в преход и по какви критерии и така нататък. И те спорове вървят близо да кажа, година, ма половин година вече, най-малко, че повече. В последния non-paper, който българското правителство размени с комисията, там ясно се казва, че 11 региона тя няма да приеме. Зависимо от това, ние имаме, България има предмет, има договор с Столната банка за тези допълващи 8 региона и Столната банка започна, да ще кажа колегите, преди известно време, малко след PricewaterhouseCoopers да работи по териториални планове за справедлив преход на тези 8 региона, които са описани в съответните документи. Това, което най-вероятно ще стане, за да затворим скобата с регионите, поне такива сигналите, които получаваме в неформален план, тъй като ние имаме доста канали за информация в Брюксел, е, че най-вероятно комисията накрая ще склони след спорове, след сложни преговори да включи прилежащите към Стара Загора три региона, Сливен, Ямбол и Хасково. И най-вероятно ще стигнем до 6 региона, в които ще бъдат концентрирани действията по териториалните планове за справедлив преход. И в тези 6 региона, уважаеми дами и господа, всъщност трябва и ще бъдат за кратко време, за няколко години, ще трябва да бъдат инвестирани около 3 милиарда лева. С националното съфинансиране. Финансиране за България е близо 1,2 милиарда милиона евро от фонда. Справедлив преход с националното съфинансиране сумата наближава и ще стигне около 3 милиарда лева. В 6 региона най-вероятно. Естествено, по разбираеми причини, най-голям дял от тая сума и от тези средства, от дейностите, да, вероятно ще има регион Стара Загора и може би в такъв страна приближаващи му по разбираеми причини. Концентрацията на мощностите, работна сила и така нататък. Казах това и затварям тая дълга скоба, да се върнем пак на това, което почна. Основният план за възстановяване и устойчивост обаче, всъщност няма ясно изразено териториално измерение. Той има секторно такова и даже по-скоро проектно такова. В него има 48 или станат 49 най-вероятно, ако се възприеме поне този проект, който беше предложен от местните общности в Стара Загора, местния бизнес, ние като синдикати, институти и така нататък. Миногиошкия университет за улавяне на водород, който сам по себе си има някаква възможност, но сега съм умерен песимист, че оттам ще получим решение то. Особено във времето, в което то трябва да бъде намерено. Но въпреки всичко, той най-вероятно ще бъде коментиран. Припомням ви, че служебното правителство, вице-премиерът Пеканов, заяви, че всъщност те готвят допълнение на плана за възстановяване и устойчивост и корекции. Той е внесен, но не е внесен. Коментирахме вчера тук в нашия висш орган, всъщност както заяви Мислав Дончев на финала на предходния кабинет, те са внесли всъщност в срок на 30 април плана за възстановяване и устойчивост, но не официално в комисията, а за предварителна оценка. Което, както казах, има и плюсови, има и минуси. Плюсовите са, че междувременно може да се получат ясни сигнали, по-ясни сигнали от предишните, кое комисията одобрява, кое не одобрява, кое би приела, кое не би приела. И вече, доколкото знам и сме информирани, има такива сигнали в частта декарбонизация, има критики, обичава да кажа колко са сериозни, да мисля на колко, може би ще кажа нещо в тази връзка по-нататък. Но има и намерение и за вероятно нови проекти, което ще отнеме допълнително още няколко месеца, поне два месеца за договарянето им, но амбицията, както чухме, е до края на мандата на настроеното правителство, каквото се прави да се направи по плана за възстановяване на стойчивост и той се внесе в комисията окончателно. Това поне беше заявено от синдикалната среща, която имаме и няколко дена. Защо разказвам тези неща? Защото междувременно те региона, които са сигурни, както споменахме вечер, и по които работи PricewaterhouseCoopers, самия PricewaterhouseCoopers има срокове от комисията, която всъщност е тяхния работодател, т.е. тя ги е наела, неговото строителство, както е известно, да представят първичния драфт, те ще го гледат колегите по-нататък, някъде там, по същото време. Края на юли, ако не бъркат. Други думи, ако търсим сходимостта, както казвам преди малко, и ако търсим по някакъв начин взаимовръзката, по-голяма такава и по-видима, сега е времето, в тези един-два месеца наистина, и то съвпада с мандата на този кабинет, да се направят всъщност максимални усилия и тази връзка и синергия да бъде ясно проличана и видима. Не казвам, че сега няма. Има конкретни и целеви проекти, които бяха включени в плана за възстановяване. Точно предвид евентуалната конверсия и достъпа до газ до същия този регион. Има и много други възможности, естествено, които са хоризонтални. Но целеви връзки, т.е. целеви проекти, освен това, което споменах, което още не е станало част от плана за улавяне на цел 2, в плана за възстановяване чувство няма. Такива, които да кажат, ето това ще бъде за индустриален парк, но не по принцип индустриални парк, защото такъв проект има. 400 милиона са предвидени в плана за възстановяване за индустриални парк. Не искаме да видим за индустриалния парк Марица Исток, каква ще бъде сумата и какъв ще бъде проекта. Тоест и той трябва да бъде свързан с териториалния план на Стара Загора. И Сливен и Амбухалско може. Тоест време е, и това давно го говорим, но вече сме на всякакви срокове минаха, време е тези приказки, тези така опити да сдобим пъзела при това пресмеяща се администрация, което още повече усложнява целият процес, обективно говоря, но времето, на съжаление, минава. Всички си даваме сметка, че за да има ресурс, който да послужи наистина за възстановяване на економиката като цяло и постигане на нейната устойчивост на ново ниво на зеленост, на дигиталност и технологична въоръженост, така щото да е конкурентна наистина и да дава добавена стойност, която пък да генерира тези заплати, които не искаме, които хората заслужават да живеят достойно в България, да не емигрират. Всъщност, за да стане това нещо, част по-скоро тези въпроси трябва да се сглобят. Това казах в самото начало, че е изключително важно времето, в което се случват тези процеси и в това число и нашия форум днес, който се надяваме да даде и допълнителен тласък в този процес. На всичко отгоре, преди по-малко 10 дена, всъщност преди точно преди 10 дена, на 18 май Европейския парламент прие окончателно регламента за фонда. Преко тази въпросителна, кое може, кое не може, отпадна и всичко е вече ясно. Тогава натъка няма въпросителни, няма с кого се извинява някой да казва, чакай сега видим той да видим оно и той не доди пътря. Тоест и това всъщност вече е на масата. Да, има все още някои въпросителни около таксономията като цяло на цялата зелена сделка. Има и въпросителни отношения на секторното измерение, което още не е казвала до край в транспорта, кое как ще бъде, особено за авиацията и за морския транспорт. Там са бъдат тежки спорове, тежки лобистки, всъщност, как да кажа, така, интереси се преплитат, заплитат и така нататък. По същия начин стои като както основата и въпроса за природния газ, зелен ли е, червен ли е, син ли е, пембян ли е, какъв всъщност още никой не може да каже. Дали още временно горило, ама колко е временно и дали всъщност не ще бъде временно и дали то може в крайна сметка да послужи като някаква преходна база. Също стои отворен този въпрос и не е. Тоест има наистина неизчистен въпрос, казвам. Но много вече като че ли са ясни, за да може да свършим това, за което говоря през цялото време, именно да сглобим една национална стратегия за справедлив преход на национално, секторно, регионално и фирмено ниво. Тоест, ние за това говорим. От тази страна правим плана за възстановяване, устойчивост. От другата страна върви споразумението за партньорство с всичките програми, което и то е в финалната фаза и буквално в следващите седмици ще бъде финализирано и представено в Брюксел. Там ресурс е два пъти повече, но там някъде. От два пъти повече, отколкото националния план за възстановяване и устойчивост грантът тому част, нали, без заемната, защото им заемната няма да се измерим горе-долу. Нали, и стои естествено и този въпрос за тези около 3 милиарда, които, както казахме, всичко отгоре, ще имат по-голям мултипликационен ефект, тъй като ще бъдат инвестирани в по-малък на брой региони. И тази взаимовръзка трябва непременно да се види и да се сложи на масата с участието на социалните партньори на всички нива и с ясния ангажимент и обществена подкрепа. Като сега управлява едно правителство, то служебно, па няма парламент, отрезува някой душ, къде чакай сега, той не беше тъй, аз си мисля, ще бъде иначе. Тук нямам толкова водород, колкото аз искам, дайте още малко водород. Другия ще каже, ама имам и ники още мални води, дето искам да ги вкарам. Така че всякакви неща могат да случат, но ние искаме да финализираме този процес на време. И това казахме заедно с бизнеса. А времето, като че ли вече, съжаление, го няма, като начало най-дефицитната стока в човешкия живот, ако се замислите философски ваши. Накрая, приоритетните области, които ние, които КНСБ смята, че трябва да присъстват в тази национална стратегия и във всички тези териториални планове в определени съотношения, минават през 7 области според нас. Първо непременно трябва да се извършат натежни, това правят консултации в немалка степен, икономически анализи и социални проучвания на секторно и на регионално ниво, какви са възможностите, предизвикателствата и в края кащата инвестиционния потенциал. Тоест къде може всъщност и какво може. Това значи всъщност и да се питат и самите фирми, т.е. самите частноправни субекти, не само да се прави анализ отстрани. Веднага след това ние смятаме, че кръговата икономика, устойчивото управление на ресурсите, енергийната и транспортна инфраструктура като цяло са един доста голям всъщност сегмент, в който могат конкретни проекти на местно ниво, свързани с общинските нужди, да бъдат генерирани. Подробни технологии и енергийни системи е третото направление, което мисля, че също се говори по него и всички говорят, но трябва да видим вече пилотни проекти. Тук връзката между плана и между териториалните планове за справедлив преход като че ли е по-възможна, тъй като в плана има, в този план говоря за възстановяване и устойчивост, има предвидени няколко пилотни проекти, в това число свързани с региона на Марица Изток. На четвърто място, конверсия на въгледобивния комплекс. Казвам конверсия, казвам го на самото начало. Конверсия значи на синдикален език всъщност достойни работни места в същия ареал, т.е. няма да ме водите на 200 км да работя, и България не е толкова мобилен и не е свикнал на това. В същия ареал, в който работят, и в момента там във всичките комплекси се водят работници от 20, 30, 40, 50 км разстояние, където живеят, но слагам към същия ареал, с същите или по-високи доходи, с по-ясна и по-категорична и устойчива перспектива за тяхните работни места и за тяхното развитие и с същата степен на организираност. Те не са свиня да го кажа. Ние няма да приемем никакви планове, които разбиват синдикалното движение в енергетиката и в минното дело. Как и в другите сектори, които са пързани, ще има сериозни проблеми с нас, ако не се образи този ключов фактор за нас, това е червена линия, като ние няма как да минем назад. Та, при тези всъщност простички условия и всички възможности, те милиарди, ние искаме това да се случи. Не забравяме, що много важно участие на работещите в собствеността и в управлението, на новоотдаваните мощности. Както се прави по белия свят. А един път да направим нещо в България, пък както трябва. Защото до сега се го прави някак си накриво и все по-български. Останалите три направления са свързани с биоекономиката, енергетиката и високотехнологично селско стопанство. Като казвам и те нещо, много споменах в самото начало иронично, за лавандулата и за кравите, но освен всичко това има и много други модерни решения. И Тракийския университет, който е там на място, всъщност е изключително добра предпоставка това да се случи. Говоря пак за тези четири региона, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково основно, но защо не и за Перник и Кюстендил. Нови индустриални технологии, роботизация и изкуствен интелект. Една област, която също смятаме, че има конкретни възможни проекти, които могат да бъдат генерирани. И не на последно място, въглеродно-неутрална, съвременна градска среда. Говорим и за областните градове, които са тук споменати, но и за малките общини, които за да могат и да искат хората, които в момента са там, да останат да живеят и да работят, а не се търсят някъде на горбет тяхното работно място, тяхния хляб. Трябва и Раднево, и Гълъбово, и всички останали да станат още по-привлекателни, въглеродно-неутрални и в тях да има необходимите инвестиции от тези милиарди за градската среда и за условията, в които живеят. Естествено, това важи и за областните градове. Ами, това са простичките ни условия и ние, като казвам условия, те са и предложения. Защото верни на себе си, ние никога не сме стояли от една страна да искаме само, а винаги сме били в процеса на раждането. И завършвам с това инициативата, която синдикатите всъщност генерираха за създаването на Института за устойчив преход и развитие, което е факт от няколко месеца, част от Тракийския университет, точно с тази цел и се, така, който не е чул да знае, всъщност в него се концентрира присъствието и представителство на най-високо ниво на синдикатите, работодателите и научната мисъл. Тракийския университет, Техническия университет, София, Минно-геологския университет са там и независими експерти, които в това число са и от вън българи, които работят в различни формати, това число и за Еврокомисията. Поменавам това, за да кажа, че ние там се опитваме в тези 7 направления да генерираме конкретни предложения. Това число предложения за конкретни проекти. И с това смятаме, че даваме своя принос в не само в дебата, не само в целеполагането, което говорихме, не само в изискванията, а и към решенията, което, както казах, за нас поне винаги е било стил и ни метод на поведение. Аз ще ценно запущете, говоря в случая за КНСБ, която всъщност представлявам, но съм сигурен, че името ще каже нещо подобно по-нататък. Благодаря ви за търпението, с което изслушахте тези вторни думи. Надявам се, че успях да сложа и в провокативен план, но и в съдържателен план така някаква основа на днешния дебат. И сега веднага ще дам думата на Хелена.
Thanks a lot, dear Plamen, dear Dimitar, dear ministers, dear friends, colleagues. Plamen, you dived in very deep already into the topic, so I cannot possibly pick up on all these points. So I'll be rather brief. I want to welcome you, of course, in the name of the Sterikiewicz Foundation, and I want to congratulate the Bulgarian trade unions on the constructive and also very knowledgeable work they are doing in this field of a green transition. And I do know that green transition is kind of a painful topic and a controversial topic for many trade unions, not just only in Bulgaria, but across the region, also in Germany and Western European countries. So it is a tough topic to work on.
Пламен Димитър, благодаря ви много. Уважаеми господа заместник министри, скъпи колеги и приятели, Пламен така обстойно разгледа темата и на толкова надълбоко засегна всички въпроси, че по никакъв начин няма да успея да се справя да реагирам на всички неща, които каза той. Но бих искала да ви приветствам с добре дошли от името на фондация Фридрих Ебер. Знам, че тази тема е доста противоречива за много синдикати, както в България, така и в цяла Европа. И много от работниците се питат какво има, кажат синдикатите по въпроса с климатичните промени. И знам, че понятието справедлив преход свързва околната среда, трудовия пазар, социалните политики.
In Germany, we see this kind of a painful change a lot in the automotive sector, where jobs have been lost already, and we are calculating that a lot more jobs will be lost, and this will also have an effect on the whole value chain, which of course reverberates in this region, in Eastern Europe too.
В Германия имаме във връзка с тази тема загуба на много работни места, предимно в автомобилостроенето. И знам, че това ще се отрази и на икономиките също в Източна Европа.
So the painful conclusion is the change is happening, and so we as trade unionists must have a say in this, must sit on the table and be part of this transition and bring about that encompassing and complete concept that Plamen mentioned before.
Промените се случват вече. Факт е, и ние като синдикати трябва да седнем да обсъдим и да решим какво е нашето място, какъв може да бъде нашия принос, така че да бъде този преход справедлив. И Плана вече очерта доста насоки, по които можем да дадем своя принос.
So that concept of a just transition that combines green and social aspects has become one of the key topics of the German DGB. It has also become one of the key topics of the Friedrich Ebert Foundation in the whole region in whole Europe. And we try to work together with the trade unions to be as supportive as possible in the limits of our means.
И така, съчетаването на зеленото и социалното в новите политики се превърна в основна цел на Конфедерацията на синдикатите в Германия и на фундацията Бихебер. И не само в този регион, но в цяла Европа. Така че се опитваме да дадем своя принос за правилното насочване на процеса.
There is a favorite quote or a famous quote by our name giver, Friedrich Ebert, who said that international relations are too important to leave them to governments. And the same might be true for the green transition.
И сега искам да рецепирам една крилата мисъл на нашия патрон, Фридрих Ебърт, който е казал, че международните отношения са твърде сериозна тема да бъде оставена само на правителството. Същото е и валидно за темата за социалния справедливия преход.
So workers and especially trade unions must be actively involved in this decision-making progress and the implementation of climate protection measures. In order to shape their own future, really. And only in this way a social change is possible. And that's what we believe.
Така че трудещите се и синдикатите имат централно място в решаването на проблемите на планетата, така че единствено по този начин да могат да бъдат решени по социален начин всички проблеми.
Coming to an end, allow me maybe a personal note. As this is my last month really in Bulgaria and I will be leaving my post in the beginning of July, I want to overall thank the trade union federations for the good cooperation we had. And of course, cooperation will not end with me, it will go on. And I will timely introduce my successor to you. But really in a personal way, I want to say thank you to Rose Plamen and Mitko.
Is that малко така лична нотка. Последният месец е този за престоя ми в България. От юли месец ще дойде нов колега, който да поеме ръководството на българското представителство на фондация Фридрих Ебер. И искам да използвам тази възможност най-сърдечно да благодаря за чудесното сътрудничество с всички приятели синдикалисти, конфедерациите в България и лично на Пламен Митко.
So it has been a privilege to work with all of you. And now I have learned a lot, I want to add, really. now I want to wish us all an interesting discussion and, of course, many impulses for a just and green future in Bulgaria and all over Europe.
И да благодарим на всички ви за многото болезна дискусия за доста стимули за решаването на въпросите за зелената и устойчива България.
Като благодаря естествено за пореден път на фондация Фридрих Ебер, която подкрепя няколко десетилетия вече синдикалното движение в България, лично на Хелене. Желая естествено успех в новата позиция и се надявам, че това, което тук е видяла, научила и така запазила в сърцето си и от България, ще ви напомня винаги за мили приятели. Тя има тук в наше лице, поне с Митко и с колегите от делегация. Така че още веднъж благодаря ти, Галяне. Заместник министър на труда и социалната политика Иван Кръстев има думата. За това, Иване.
Да се вижда, че видео стримвам. Уважаеми господин Петров, уважаеми господин Манолов, уважаеми господин заместник министър, доктор Хортлендер, уважаеми колеги, бих казал и приятели, защото казвам самочувствието, че имаме доста приятели. Сигурно би е било много лесно за мен да говоря по тази тема, ако не бе самия старозаборец. Ако над 80% от хората, които живеят в блока, които съм израснал, не са преко свързани с Марица Исток. Ако преди два месеца не съм прекарал един месец от живота си в Гълъбово, в Радне, в Пан, Стара Загора, сблъсквайки се ежедневно с един единствен въпрос. Какво става? На къде отива? И това въпрос посочва едно, че българските власти, включително и ние в момента, като служебно правителство, сме се свършили работата в това да дадем на хората спокойствие и увереността, че бъдещия ден този преход, който предстои за всички нас, ще ще бъде по-добър от това, те, което имат като настояща. Че тяхната работа, социална сигурност, възможности за развитие ще бъдат гарантирани. Защото би им било много лесно да говорят просто в качество се на заместник министър на труда, да изчитат материала, който моите колеги ми бяха подготвили, да ви кажа колко големи възможности, а те наистина са огромни, имаме, за да преквалифицираме, обучим, подготвим десетки, стотици хиляди хора, дори, за техните бъдещи нови работни места. Но, като човек, който има претенции вече доста години да работи в тази сфера, важният въпрос е какви ще бъдат тези нови работни места. Защото говорим за справедлив преход. А понятието справедливост, макар и доста общо, има точни измерения. Справедлив би бил този преход, който ще гарантира на всички тези, казвам, над 100 000 души, една възможност те да имат по-добри условия на труд, по-високи доходи, по-добра среда за живот от това, което имат в момента. Въпросът много погрешно се интерпретира понякога, включително и в медиите, че това е въпрос, който касае 1, 2, 3, 11 региона в страната. Не, това касае цялата страна. Тъй като освен теми, свързани с енергийната сигурност, по които не съм компетентен, уважаеми колега Николов, предполагам, би бил много по-състояние да ви отговори. Едни сътресени от този тип, свързани с затваряне или преструктуриране на структурно определящи предприятия, биха имали иманентно и силно негативно въздействие върху пазара на труда, структурата на работната сила. В крайна сметка шансовете за подобряване наистина на качествените характеристики на работната сила в самото индустриално сърце на държавата, защото за мен е гарно безстрастен съм. Но това Старозагорския регион е индустриалното и Пловдив, с индустриалното сърце на страната. За да направим истински справедлив преход, на нас не трябва нови и качествени работни места. И трис да повторя много от това, което Пламен каза преди мен, истината е, че тези работни места трябва да са високотехнологични, защото ние говорим за 10 000 хора с образование, с знания, с умения, с професионален опит, които не могат да станат берачи на лъвън. Просто защото загубата и личен план за тях, но и страната като цяло, тези инвестиции в хората, в тяхното развитие, ако ние ги те квалифицираме реално, това, което те са виждали, биха били огромни. Това означава огромна загуба за бъдещето развитие на страната, дори в чисто базово и макроекономически измерения. Затова аз искам да призова едно, присъединяйки се към това, което уважаемият президент на КНСБ вече каза. Имаме нужда от промяна в подхода, плана за възстановяване на устойчивост. Не можем да говорим за цифрова трансформация, за зелен преход, с аналогови действия. У нас не трябва наистина високотехнологична инвестиция. Той вече спомена за това, което се случва в Тракийския университет, което аз съм изключително добре запознат. Но концептуално нещата трябва да бъдат претворени на терен. Да бъде създадена, разработена стратегия за привличане и развитие на индустриални производства с високотехнологичен профил, които биха могли да дадат достойни работни места на висококвалифицираните специалисти, които в момента работят в комплекса на лицеисто. Има страшно много идеи. Аз ви казвам наистина, буквално март месец, може би 3 седмици, март месец, бях преимуществено в Гълъбово и Радново. Срещам съм страшно много хора от сферата на енергетиката. Има проекти, които стоят разработени и в момента в рамките на Марица изток 2, в ТЕЦ-2 имам предвид, за въвеждане на нови технологии, които стоят на трупчета, поради липсата на финансиране и поради тежкото финансово състояние на дружеството. Най-ме защо е това? За да се случи наистина справедлив преход на нас, ни е необходима инвестиция в технологии, в знания, умения, в технологии на утрешния ден. Това е възможно, средствата са налични. Просто подходът беше до сега в това отношение. И наистина аз приветствам усилията и на вице-премьера Етаканов, и на колегите от Министерството на енергетиката, поне това, което виждам като заявление от министъра и неговите последните няколко дни, за един много по-амбициозен и много по-конкретен подход. Защото в момента ние трябва да дадем наистина спокойствие не само на синдикалните членове, макар че огромното мнозинство от работещите комплекси са синдикализирани, а на всички хора в този регион, че тяхното бъдеще няма да бъде оставено под съмнение. И тук накрая ще вляза в служебните си задължения и ще кажа какво може да направи Министерството на труда и социалната политика. Ние имаме различни инструменти. И всъщност това, което може да направи Министерството да осигури пътеката, да осигури финансирането съвместно с социалните партньори, тъй като доколкото съм запознат в подготовката на бъдещите инициативи, свързани и с реализацията на плана, и с бъдещата програма за развитие на човешките ресурси, която ще бъде с бюджет от малко под 4 милиарда лева, приноса на социалните партньори, както на синдикатите, така и на работодателите, е изключително голям. И аз ще се радвам да видя този принос в същия мащаб и при нейното бъдещо изпълнение, тъй като вие сте най-близо до потребностите и очакванията на хората на терен. Мога да ви гарантирам, че всеки един инвеститор, всеки един работодател, всяка една организация, която иска да подкрепи прехода в чисто човешкото му измерение, т.е. да подготвим хората, да ги насочим за нови работни места, за нови изисквания на пазара на труда, за съчетание на различни форми на труд, за подобряване на съчетанието на личния професионалния живот, ако щете, който в индустрията винаги е било по-голямо предизвикателство в сектори, всичко това ще бъде осигурено със средства от бъдещата програма за развитие на човешките ресурси. Министерството на труда и социалната политика е пряко ангажирано в не само в създаването на нови работни места. Защото вие знаете, много ни е налични ресурси, много ни е лесно да създадем веднага 100 000 субсидирани работни места. И това не са онези работни места, които ние искаме. Това усилията ни, да може да разчитате изцяло на подкрепата ни с условността на краткия мандат, който стои пред това служебно правителство. Усилията ни ще бъдат насочени към това. Да подкрепим всички страни, включително и работодателите, и синдикатите на първо място, и самите хора, за запазването на качествените, устойчиви работни места, които в момента комплексно осигуряват, и тяхната плавна трансформация. Никой всеки трябва да е със съзнанието, че този процес не може да стане от днес. Това не е процес за една или две години. Ние трябва да дадем ясната перспектива, трябва да го направим сега. Нямаме време за отлагане. Това нещо трябва да бъде сведено в знанието на хората, възможно най-бърз начин. Надявам се, институциите и синдикатите, ръка за ръка, успеем да реализираме този процес и да вървим напред. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на заместник-министър Елан Кръстев. Наистина, възможностите в да кажем, общото финансиране, да не ги изброяваме по повод инвестициите в човешки ресурси, за човешки капитал, за новия програмен период, всички линии са огромни. И много важно, както беше споменато, искам да подчертая и аз, те да бъдат направени, когато е видян на хоризонта всъщност новия формат на издържание на нашата българска икономика, как изглежда тя. И поне как искаме да изглежда и за какви работни места всъщност подготвяме не само тези, които са в училище, подготвяме тя работната сила. Много често до сега, съжаление, инвестицията в заетите лица беше подценявана. И ние като синдикати винаги сме се опитвали да връщаме и да завръщаме обратно всички правителства, не само към безработните, защото окей, социално уязвимите групи трябва да бъдат политизирани, към тях и хора с увреждания, безработни, роми и т.н. Но след тези лица системните усилия за ученето през целия живот липсват. И това трябва да се окажем всички, всички сме длъжници. Нито секторни фондове за квалификация, преквалификация направихме, макар 10 години да го искаме.
нито индивидуални сметки за обучение, като сто пъти комисията ни препоръча, че трябва да бъдат въведени, които дават финансовия механизъм на хората да инвестират и те, и тяхния работодател в съвременни и модерни знания и умения, които им дават шанс да запазят работа си място и да вървят нагоре, дали в кариера се развитие и така нататък. Така че наистина сме длъжници, но ресурс е огромен, в това число и с нашите усилия Смитко, да направим няколко специализирани инструмента за специално за дигитални умения. За базови дигитални умения в плана за възстановяване на устойчивост и за специализирани дигитални умения в новата програма за развитие на човешките ресурси. Той там и базови ще може да се настрелят, но сума сумарно това също е един огромен ресурс и възможност. Но пак, преквалификация към нищото не върши работа. Трябва да има ясно работно място, модерно, с добавена стойност, дигитално или поне всъщност технологично, за да може да има смисъл това действие да се случи, иначе подобни неща сме правили във времето назад и знаем как се вършат, за съжаление без голям успех. Сега естествено, с удоволствие давам думата на моя синикален брат, президента на КТ Подкрепа и Детава.
Благодаря ти, Пламене, скъпа Хелене, уважаеми господа министри, работодатели, брати и сестри. Аз ще се върна съвсем в началото на този разговор, толкова доколкото Пламен очерта в много подробности и неговата същина, обаче де е неговото начало? Какво значи преход? Преход към какво? Справедлив за кого? Това са двете много важни неща, за които все още много малко се говори. Всички ние отдавна сме се убедили, че брюкселски език и езика, на който говорят нормалните хора, чувствително се различават семантично. Някои имат предвид, говорики едно, съвсем други различни неща. Един обикновен прост пример – битов. Има регламент за защита на личните данни, седа и си приказвам с някого на маса за нещо и на следващия ден компютъра ми се пълни с реклами за същото това нещо, заради това, че личните ми данни са защитени. Сигурен съм, че това се е случило на всеки един от вас. Така че трябва да мислим за тези неща от самото им начало. Защото ако не се дадем сметка за тия базови неща, е твърде възможно да отидем в някаква съвсем различна посока. Още повече, че ние българите тук имаме много сериозен и тъжен опит по тая тема. Тук години наред се правиха реформи. Каква хубава думичка. Чудесна, прекрасна реформа. Какво получихме на края на тия реформи? Загубихме половината от работните си места, съсипахме индустрията си, създадохме една такава много тясна прослойка от някакви хора, които не знаят за какво са парите им, които са откраднали. Нали? Половината българи избяха в чужбина, ние да се чуем как да свържем двата края и отново да се окажем в тази ситуация, в която се намираме днес. Така че трябва да си дадем много ясни отговори на това, на къде сме тръгнали, нали, и какво ще ни се случи по-нататък. Защото тази зима, когато стана малко хладничко в Калифорния, нали, там останаха без ток и почнаха приказки. Добре ли, що трябва да имаме 24 часа в денонощието ток? Това на нас ни го разказва, защото ние сме го живели това. Известно ни е. Ние му викахме дискотека, гавни комунисти и така нататък. Нали. Тя беше, добре ли, що трябва да имаме 24 часа ток? Има някакви хора, които седат в топлите офиси, те си имат ток, на тях им е хубаво и въобще не ги интересува какво ще стане за някакви хора надалече, които няма да имат 24 часа ток. Тоест, трябва да си даваме сметка за всички тези неща в контекста на това, къде се намираме ние и какво ни се предлага. Защото, съжаление, в България тези процеси най-често се управляват от политически социопати, които колкото по-лошо са направили на хората, толкова по-добре се чувстват. И толкова повече се гордеят с това. Не знам какъв е този феномен, но той не може да бъде отречен. През всичките тези години, реформа. Всяко нещо, което е наречено реформа, няма нито едно нещо наречено реформа, което след като е завършило да направи живота ни по-добър. Така че няма никакви причини ние да не се притесняваме от това, което сега ни се предлага. Няма никакви причини ние да не следим всяка негова стъпка, и на всяка една негова стъпка да реагираме по начина, по който ние знаем. Мога да говоря още час и половина по тази тема, ще завърша с една тема, по която миньорите и енергетиците ще ме разберат с един житейски пример. Когато се формира за кратко някакъв парламент, имаше някакви парламентарни групи, ние с Пламен, с работодателите, ходехме да им говорим за плана за възстановяване и устойчивост, на което срещи аз на всички от тях предложих този план за улавяне на въглеродния диоксид, нали, и така нататък. Една от срещите, която ни беше с организацията, която се нарича Демократична България, странна организация на градската десница, включваща Зелена партия, но кой съм аз да се занимавам с политология. На тази среща бяхме поканени от 3 души, с нас се появиха 14 човека, които бяха решили, че ще ни мачкат и така да затворят утре мините, тенцовете и не знам си какво. И когато ги попитахме какви са тия, те казаха експерти. Някакви дошли ни бяха дошли на политически разговор. И аз им казах така, когато стигнем до тази част от разговора с експертите, вие тук 14-те, а аз ще доведа 14 000 от среща да говорят с 14 експерти. Това е, брати и сестри. Трябва да имаме готовност да се пазим. Никой не ни мисли нищо хубаво. В плановете на сумата хора е включено това как ще изкрадат метала из мините и стецовете, как ще откраднат тези пари за така наречения справедлив преход. Извинявам се, че звуча толкова песимистично. Но трябва да имаме поглед и върху този аспект на нещата. За съжаление, както си се шегуваме от време на време с Сашо Загоров, и вчера го казах и на среща с министъра на енергетиката, за съжаление ние работим параноици. И ние трябва за всяко нещо, което ни се случва, за всяко нещо да гледаме на най-лошия сценарий. Извинявам се, че не ви казвам нищо хубаво, но трябва да се стягаме да бъдем готови, защото никой няма да ни поднесе нищо на тепсия. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.